Финалните думи на апостол Яков и финалните наставления ще прочетем днес и върху тях ще имаме размишления повече от един път. Още веднъж поне ще насочим вниманието си към този финал, защото той така много силен и апостолът иска с последните си думи да ни насърчи и да ни настави за много неща, които ние трябва да следваме. И така много познатия текст от посланието на апостол Яков, 5 глава, от 13 до 20 стихове. Зле ли страда някой от вас, нека се моли. Весел ли е някой, нека пее хваление. Болен ли е някой от вас, нека повика църковните презвитери и нека се молят над него и го помажат с масло в Господнето име. И молитвата, която е с вяра, ще избави страдалеца. Господ ще го привдигне и ако извършил грехове, ще му се простят. И тъй. Изповядвайте един на друг греховете си и молете се един за друг, за да оздравеете. Голяма сила има усърдната молитва на праведния. Илия беше човек със същото естество като нас и помоли се усърдно да ни вали дъжд и ни валя дъжд на земята 3 години и 6 месеца. И пак се помоли и небето даде дъжд и земята произведе плода си. Братя мои, ако някой от вас се отклони от истината и един го обърне, нека знае, че който е обърнал грешния от заблудения му път, ще спаси душа от смърт и ще покрие множество грехове. Амин. Пътят на молитвата е най-правилният път. Това иска да ни каже тук апостол Яков. Казах, текста е много познат, ние го четем много често, особено тогава, когато извършваме и помазания, за да знаем, че това, което правим, е съгласие с Божието Слово. Но аз ще погледна на текста и по-скоро в началото на текста от малко по-различен ъгъл и ще имаме нашите размишления в така малко по-разширен план. Защото, пак казвам, има много неща, които можем да научим от тези последни думи на апостола. Аз, всъщност, ние не сме се разбрали с брат Веско какво той ще каже в своето свидетелство. Той само каза, че иска да даде свидетелство и да изкаже благодарност, но темата и размишленията ще бъдат в посока на това, което и той каза. Той също не е знаел какво ще говоря аз, но Святия Дух е този, който съчетава и така имаме някакси една обща идея, за която ще споделя с всички вас и ще имаме заедно нашите размишления. И пак казвам, пътят на молитвата, ни казва апостолът, това е най-добрият път. И тук апостолът ни представя различни позиции. Позицията на молещия се християнин, молещите се презвитери, молещите се приятели и молещият се пророк. В този текст той ни говори за тези групи от хора, които се молят, тези групи от хора, които воюват в молитва. И тук апостолът прави възможно най-точния и ясен преход от предишната част на посланието към тази последната част. И в хода на различните си напъствия към живот на търпение и твърдост, той се позовава на живота на пророците отново. Или тук дава за пример живота на пророците, който ние трябва да взаимстваме, на който ние трябва да гледаме и който ние трябва да следим като пример, който да следваме в нашия житейски път. Живота на пророците, можем да кажем, ако изследваме тяхния живот, също е изпълнен както с опитности за победи, така и често животът им е изпълнен със страдания. Гледаме на тяхния живот и казваме, това са Божиите мъже. Това са Божиите хора, това са Божиите инструменти, това е Божият глас. Чрез хората, чрез тези хора Господ говори на своя народ в древните дни, в старозаветно време Бог използва много силно този инструмент, за да наставя народа си, за да го поведе в правилният път. И те наистина са го правили. Обаче животът им не е живот, който са водили живот в охолство, живот само в веселие. Да, пак казвам, те са имали своите победи, победи, духовни победи, имали са своят авторитет, но имали са и гонения, имали са и много страдания. И тук апостол Яков отново отваря тази тема. Темата за страданието. Зле ли страда някой от вас? И ако се върнем на 10 стих, който четохме предния път, той отново ни казва, братя, вземете за пример на злострадание и на твърдост пророците, които говориха в Господнето име. Той отново ни казва, и тук в много кратък текст той ни два пъти ни повтаря, вземете пример от пророците, които зле страдаха. Пример на злострадание или страдат поради различни причини и поради това, че хората не ги разбират и поради това, че Господ допуска страдания в тяхния живот. И той се обръща към всички. Той се обръща към тези, които четат неговото послание. Следователно се обръща и към нас, защото неговите думи достигат до нас и днес. И той ни казва, зле ли страда някой от вас? И на двете места говори за страдание и то за едно зло страдание. Като че ли иска да каже на всеки един от нас, без изключение, както и да живееш, какъвто и живот да водиш, каквото и положение да се намираш, в каквото и състояние да се намираш, знай, че страданието ще срещне и тебе. Това някак се иска да ни каже апостола. Страданието ще срещне и тебе. И е по-добре да знаем как да постъпим с него. И затова е хубаво да четем тези текстове, да разсъждаваме върху тях, да анализираме, да правим препратки за това как са страдали точно Божиите хора, Божиите инструменти, Божиите инструменти в Божията ръка, които са инструменти, направили големи преломи в пътят към Господа. Било то в старозаветно време, било то в пътя на християнството в новозаветно време. И когато дойде страдание, тези хора и примерът на тяхния живот и отношението към страданието пък ни помага да получим уроци как да постъпим с страдание или с трудно време, когато то дойде до нас. Неминуемо всички ще минаваме, или сме преминавали, или в бъдеще ще преминаваме през такива моменти. Ето го примера на пророците, само така много бегло, няколко пророка с някои примери. Иеремия понася съпротива. Езекиил понася тежки загуби. Осия разруха на брака си. Или има със сигурност и при нас доста тежки и неблагоприятни обстоятелства, които са се стоварвали и които се стоварват и които са налитали върху нашия живот. Когато гледаме на примерите, казваме, да, един страда по един начин, друг страда по друг начин, ние страдаме по различен начин и на всеки един от нас нуждата е различна или пък проблема, който идва върху живота му, може да бъде доста различен. Със сигурност имаме, ни казва апостола, и други опитности. Той не иска да ни каже, че животът на християнина е само страдание. Той не иска да каже, че това е някакъв задължителен елемент, който трябва да преминем. Ние знаем, че преминаваме през трудности, имаме тези опитности, имаме и тези свидетелства. Но животът е различен. Животът ни предлага различни обстоятелства и различни емоционални моменти. Апостолът не ги заобикаля. Той казва, весел ли е някой от вас? Тоест, човек може да бъде весел, човек може да бъде радостен, човек може да бъде в добро разположение на духа. Да бъде оптимистичен, да бъдем жизненрадостни, да бъдем щастливи. И със сигурност имаме и такива моменти в нашия живот и ние също свидетелстваме за тях. Или имаме моменти на трудности, имаме моменти на радост и на веселие. И така, както днес така протече и времето, в което имаме нашите свидетелства, ето точно това е доказателството. Време, в което човек може да се зарадва. Човек може наистина да се чувства щастлив, да се чувства прият, да се почувства някакси уважен, да се почувства, че някой е погледнал на него. Вчерашния ден, когато имахме тази ситуация с брат Веско, нали, аз до последния момент не му казах. Казах, ела, ще те взема с колата и затова той каза много загадъчно, защото му казах, не искам да дойдеш до църква с превозно средство. И той каза, кажи ми в колко часа и аз веднага ще дойда и той се отзовава винаги, когато има нужда. Аз му казах, не, няма да дойдеш, нито с колелото, нито с колата, аз ще дойда и ще те взема. Имам предвид, че той не може да кара две колелета или не може да кара колело и кола заедно. И тогава, когато му показах подаръка, той не знаеше какво да каже, не знае какво да прави. И аз му казах, ами време е да се зарадваш. Приеми подаръка и се зарадвай. В този момент можеш да бъдеш весел, в този момент можеш да бъдеш радостен. Или обобщени са житейските неопитности, като разбираме, че всяка една от тях обаче може лесно да стане и повод за духовно разстройване. Или от една страна, тогава, когато страдаш, можеш да бъдеш разстроен, можеш да бъдеш подтиснат, може да имаш духовен проблем тогава, когато си в страдание. Тогава, когато пък имаш радостни моменти, може пък човек или може да се случи така, че човек да се отдели от Бога, в зависимост от това какви са моментите и какво получава в тези моменти. Или изпитанието може да сложи началото на един истински бунт срещу Бога и изоставянето на всички духовни дела. Да спреш да се молиш, да спреш да четеш, да спреш да общуваш, да спреш да ходиш на църква, знаем ги стъпките. Въпреки, че за всяка една от тези стъпки, всеки един, който върви по този път и стъпва по тези стъпки, има своето оправдание, има своя защитен механизъм. Казваме, аз не идвам, защото така, аз не ходя, защото така, аз не искам да общувам с никого, защото така и така ми се случва. Но това е път назад. Това е път в обратна посока. Това е път, който говори и вървейки по този път, нашето състояние говори, че ние имаме така някакси духовно разстройване и имаме проблем. Аналогично пък по време на охолство и изобилие, това време поражда самодоволство, ленност, може да породи някаква убеденост, че сме способни сами да се справяме с живота, защото и такива ситуации има, такива примери също има, и такива епизоди може би има в живота и на всеки един от нас. И Бог, съответно, в такива моменти, апостолът някак си ни предупреждава Бог да не бъде забравен. Защото когато дойдат някакви такива моменти и те започнат да ни отделят от Бога, малко или много ние забравяме Бога. И тук разбираме, че апостол Яков постоянно ни връща към темите за изпитанието, заедно с предупреждението срещу допускането сърцето ни да се отклонява от пътя си, защото е насочено към нещо друго. Или е насочено към изпитанието, или е насочено към някакво удоволствие, или някакво облагодетелстване, или някакво богатство, което може да дойде в нашият живот. Защо го прави апостолът? Защо го прави по този начин? Какво иска всъщност да ни каже? Ами той иска да ни настави по този начин, защото познава цялостния ход на живота и е загрижен да ни въоръжи срещу неговите най-разнообразни атаки. Всъщност той иска да ни каже, животът ще ви предлага постоянни атаки. Животът ще ви предлага постоянни предизвикателства. И всеки един от нас трябва да знае как да реагира на това, което среща всеки ден. Всеки ден можеш да срещнеш различна атака. Различна атака, която да те разклати. Различна атака, която да те разколебае. Различна атака, която да създаде предпоставка ние да се отдалечим от Бога. И апостолът някак си иска да ни каже, че никой от тези неща не трябва толкова да ни развълнува и толкова да ни влияе, че да ни отдели от Бога. Нито страданието, нито охолството трябва да не заварват без подходящ християнски отговор в молитва, на която отправяме, когато сме в трудно положение, или възхвала, или славословие тогава, когато пък придобием нещо, или пък тогава, когато имаме радостни моменти в нашия живот. Или апостолът ни дава правилните християнски отговори. Какъв е нашият отговор във времето, което ние посрещаме днес, или страданието, или веселието, което посрещаме днес? И той ни го казва в много прав и много прост текст. Казва, ако имаш проблеми, нищо друго не можеш да направиш, или най-доброто, което можеш да направиш, е да се молиш. Ако имаш хубави моменти, ако имаш веселие, най-доброто, което можеш да направиш, е да хвалиш Бога. Да възхвалиш Бога, да благодариш на Бога, да благодариш така, че и другите да насърчиш. Преди само миналата седмица имахме така време с пастор Иван Врачев, защото той беше дошъл, нали, с повод тук заради внучките, които имаме заедно, и те имаха добър повод. И ние пък имахме време заедно и можехме да говорим. И той ми сподели нещо, за което е преживял с взаимоотношенията си с вярващ човек от църквата, в която служи. Църквата в Пловдив. Казва, има един вярващ, не знам точно как се понесе въпроса в тая посока, нали, как се повдигна такъв въпрос, но той даде един пример, който така и мен ме впечатли. Казва, има ми един вярващ в църквата, който, нали, много човек предаден на Бога, човек, който не служи, но разболя се много тежко. Разболя се много тежко и в много кратък срок загуби силите си. И трябваше да влезе в болница, и последните дни, които му оставаха от живота, той трябваше да бъде в болница и ги преживява в много голяма немощ. Казва, аз му се обадих по телефона, защото така близките споделиха, че няма сили да посреща хора на болничното легло, няма сили да контактува и да се среща с хора. Казва, аз му се обадих по телефона, просто за да го насърча. Гласът му, казва, беше много немощен. Гласът му беше много отпаднал. Едва го разбирах. Обаче през цялото време на разговора той не спираше да възхвалява и да хвали Бога, да славослови Бога. Всъщност каза, аз му се обадих, за да го насърча. Когато затворих телефона, се оказа, че той е този, който насърчи мен. Нямаше никакви сили, но през цялото време той възхваляваше Бога. И тук, когато четем посланието на апостола и указанията на апостола, точно в 13 стих се утвърждават някакви, виждаме да се утвърждават някакви определени принципи, които обхващат живота във всичките му крайно разнообразни форми. Зле ли страда някой от вас? Нека да се моли. Весел ли е някой? Нека да пее хваление. Това е да си някакси истински християнин, и апостол казва само в един стих. Казва, ако си истински християнин, ето така трябва да постъпваш. Ако си истински християнин, по този начин трябва да отговаряш на всички предизвикателства и всички епизоди, или всички атаки, или всички добри неща, които идват върху твоя живот. Казвам го, пак казвам, много кратко, но разбираме, че това са принципите на целия живот. Всяка наша опитност, и ние виждаме, че за нас е важно, всяка наша опитност да намира изява или в молитва, или в хваление. Всяка наша опитност. Едно от двете трябва да правим. Или да се молим, или да хвалим Господа. Веднага трябва да кажа, че това не е лесна работа. Особено тогава, когато страдаме. Никак не е лесно. Според всеки конкретен случай, или да се молим, или да хвалим Бога. И ако така го приемем, като някакси две страни, два полюса, къде остава средната зона? Къде остава сивата зона? Която някакси ще се окаже, че много ни липсва. Ако сме весели и щастливи и само хвалим и благодарим на Бога, къде ще остане удовлетворението, къде ще остане гордостта, къде ще остане самочувствието, къде ще остане самодоволството. Е, тези неща някак се понякога приятно ги изживяваме, когато дойдат върху нас. Когато имаме нещо, с което да се похвалим, или нещо, което да сме придобили. И обратно, ако дойдат изпитания, ако дойдат бурите, ако дойдат скърбите, ако дойдат атаките срещу нашия живот, къде ще остане недоволството, къде ще остане критиката, къде ще останат нападките, къде ще остане сърденето, ами тези неща ще ни липсват, защото ние ги използваме, ние ги преживяваме, ние ги практикуваме в нашия живот. Нали, като дойдат и понякога дори им се удоволстваме. Къде ще остане само съжалението? Когато дойде нещо върху нас, някак си понякога някой се удоволства, и забелязвам някой да се удоволства да се самосъжалява. И се удоволства и другите да го съжаляват. Ами, нали, това не че някой може да ти помогне. Не че това и на тебе самия ще ти помогне, на мен ще помогне, на никой няма да помогне. И апостолът казва, оставете ги тия неща. Оставете ги. Ако имате радост, ако имате щастие, ако имате добри моменти, хвалете Господа, оставете всички тези неща. Не сте вие, които сте го направили. Господ е този, който го е дал. Ама, когато женим успехи, някак си без да осъзнаваме, гордостта започва да набира скорост, тя започва да израства, ние започваме по-малко да я храним. Нали? Имам средства, имам благополучие, имам всичко необходимо, явно имам силите, явно имам възможностите, явно имам талантите да го направя. И така започваме да храним нещо, което не е полезно за нас. Едно самодоволство. Можем ли, обаче апостолът казва, да загърбим тези неща? Можем ли да не ги допускаме в сърцето си? Това е много трудна работа. Защото за тия неща, за които говорим, че са някъде в средната зона, ние всички водим една битка и срещу тях, и понякога те не побеждават в нашия живот. Много е трудно да загърбим всички тези неща. Много трудна работа е да оставим това, което е нашето лично човешко и да се отдадем само на това, което Господ ни казва да правим и е най-правилното, когато го правим. И когато четем думите на апостол Яков, то имаме някакси усещането, че не съществува време и обстоятелство, в което Бог да не ни кани при себе си. Във всяко време, във всяко обстоятелство, във всеки момент. Моментът е труден за нас. За теб, за мен, за който и да е било. В трудния момент Божието Слово ни казва, а чрез Него Бог ни говори, Неговия глас е. Аз те каня да дойдеш при мен. Трудно ли ти е? Ела при мен, кажи ми го. Помоли се, сподели го с мен. Зле ли страда някой от вас? Нека да се моли. Или Господ отправя покана. Ела при мен и кажи това, което те вълнува, това, което ти тежи, това, което те наскърбява, или това, с което не можеш да се справиш. Бог те кани в един такъв момент. Обаче Той те кани и в другия момент. Весел ли си? Щастлив ли си? Доволен ли си от всичко? Не ме забравяй. Пак ела при мен и благодари на мен, защото аз съм ти го дал. Защото аз съм направил така, че ти да имаш успехи. Много бързо могат да се обърнат нещата и ние много добре го знаем. Много бързо успехите могат да слязат надолу и да се превърнат в неуспехи, ако търсим и желаем да се справим само с нашите човешки сили и с нашите човешки възможности. Ако изоставим Бога. А Бог ни кани във всяко обстоятелство да бъдем при Него. Той ни казва и ни напомня, че е верен. Или ние имаме един верен Бог и за добри, и за лоши времена. Той е същият и в периоди на затруднение и страдание, и в същият и във времена на радост. А нашите молитви и нашето хваление постоянно потвърждават, че Той напълно удовлетворява нашите нужди. И ние пък трябва да откликваме с благодарност, с силата на нашето свидетелство. Правим ли го? Правим ли го? Или ето е рецептата, ето го примера. Правим ли го? Може би да, може би не. Брат Веско днес го направи. И ние го правим понякога. Ама понякога ние някак се пренебрегваме благоприятното време, в което трябва да го направим, а всъщност го загърбваме. Загърбваме тази привилегия, загърбваме и тази възможност. И тогава можем да се хванем, че не го правим. Какво имам предвид? В месеца, през всеки месец, ние имаме една благодарствена служба, неделя вечер, след Господна вечеря. И за вече 14-та година, както аз служа, наблюдавам и анализирам, че това е най-слабо посетената служба в месеца. С най-малко хора. Опитвал съм се. Някакви форми на мотивация. Обаче разбирам, че някак си като че ли няма форма на мотивация, с която да се потикнат тези, които не са свикнали да посещават тази служба. Каквото и да кажеш, както и да мотивираш, който не е свикнал да идва на тази служба, той просто не идва на тази служба. И аз задавам въпроса защо. Защо? Къде е причината? Винаги когато има нещо, което така е отличително като беля, като знак, трябва да си задаваме въпроса защо. Защо това се случва? Защо е така? По принцип, тази служба, съгласие с това, което Божието Слово казва, трябва да е най-силно посетената служба. Да, много хора не са свикнали да я посещават. Но не трябва ли това да е най-посетеното богослужение? Да изкажем благодарност за това, че сме весели. За това, че сме в добро разположение. За това, че нищо не ни липсва. За това, че Господ е снабдил с всичко. Всичко ни е дал. И малките неща, и големите неща. Сега, младите хора, ако слушат свидетелство на брат Веско, не тези, които са откликнали да му направят подарък, ама другите, които така... Те младите семейства, нали, ние ги делим малко, по-младите, които повече хвърчат, нали, младите семейства, вече те са се сблъскали с доста трудности и проблеми и някакси по-улягат, но по-младите, особено тези, които са насмогнали, имат образование, имат добра работа, взимат много високи заплати на днешното време, Нали? Защото един пенсионер, примерно, взима 500 лева пенсия, една трета от пенсионерите в България взимат 500 лева пенсия, а младите хора не искат да започнат работа под 5000 лева да сложат в джоба за месец. Независимо от това какво ще работят. Те искат да вземат, да живеят на висок стандарт. Някой може да каже, абе, сега едно колело, кой знае какво, нали? Не е нещо. Може да погледнат по този начин. Ама ние за всичко трябва да благодарим. Ние трябва да благодарим за малките неща, ние трябва да благодарим и за големите неща. Да изкажем благодарност за това, че сме задоволени. Да изкажем благодарност дори за хляба, който имаме днес. Защото когато имаме време и възможност да изкажем благодарност и хваление към Бога, за всичко добро, което Той ни е дал, ние трябва да го хвалим, ние трябва да му благодарим. Или пък можем да го хвалим във времето на нашето утеснение. Това е още една стъпка напред в нашето духовно израстване. Дори да сме в утеснение, не само да се молим, да, ние ще кажем на Бога и това е правилният път, за който ни говори апостола, обаче ние можем и да благодарим и това е една стъпка напред в нашето израстване. Да му благодарим, защото знаем, че той е в утеснението, в което се намира и той ще ни изведе оттам. Да му благодарим, че той е там, в бурята. Ние сме в бурята, аз съм в бурята, но той е в бурята. Аз съм в болката, но той е в болката. Аз съм в страданието, но той е в страданието. И въпросът е, защо не го правим? Защо не го правим? Защо не идваме на това богослужение? И аз се опитвам да давам отговор и ще го дам вместо вас, а пък ви ще анализирате тези от вас, които могат да се хванат в това, че не са го направили. Защото това е богослужението, в което ние трябва да дадем, а не да получим. Ето за това не го правим, може би. Това е богослужението, в което ние трябва да дадем. Това е богослужението, в което няма официална проповед. Всяко свидетелство е проповед, защото всяко свидетелство е чудо. И то е една силна проповед, която може да докосне всяко едно сърце. Но трябва ние да го дадем. Трябва ние да го направим. Трябва не да получим, а да дадем. И трябва да кажа. Много сме прецизни и много сме критични тогава, когато получаваме. Тогава, когато се храним или тогава, когато не се поднася храна. Тогава сме много критични, много прецизни, много взискателни и много детайлни. Този не ми харесва, ма как можа на него да дадеш? Искам и така винаги всеки по-добър и по-добър говоря, по-добра храна и по-добра. Нали? Този не ни харесва или това не ни харесва. Много е солена тази проповед или пък е прекалено сладникава. Много сме взискателни, когато получаваме. А когато ние трябва да дадем, тогава когато ние трябва да свидетелстваме, тогава когато ние трябва да проповядваме, дори и само с едно свидетелство. Нали, понякога дори и свидетелствата ни харесват. Казват, сега той е, що не занимава с тия неща? Той е, нали, благодарим, а те са древни неща, защо става занимава църквата? Ми стани ти бе, занимава я с важни неща. Занимава я с стойностни неща. Има възможност. Имаме привилегия. Защо не го правим? Защото трябва да дадем. А не само да получим, а когато получаваме да бъдем единствено и само критични. Или има нещо друго. Не ни интересува кой какво ще каже или кой какво ще свидетелства, защото в момента аз съм си добре. Добре съм си, нямам нужда да благодаря, или пък не искам да благодаря, не искам да съм център на внимание. Да, пак казвам, оправданията са много различни за това, че ние не ставаме да го правим. Но тук апостола казва, правете го. Правете го и то постоянно, във всяко обстоятелство във вашия живот. Ако ви е трудно, молете се. Ако ви е лесно, славословете. Не млъквайте. Това е насоката, която той ни дава и указанията, които ни дава. Защо не дойдем в Божия дом и да кажем, че Божията върховна сила посреща нашите нужди и ние сме признателни за това. Да възхваляваме Бога за това. Бог посреща нашите нужди. Посреща ги по един уникален начин. Посреща ги по един незнаен начин. По един непредполагаем за нас начин. Никой не е очаквал, нали, че това ще се случи. Нещо, което се случва в живота ни. Не сме очаквали пътя, по който то ще се случи. Обаче Господ знае. Защо обаче ние не сме признателни? Защо не искаме да станем и да кажем, че Неговата върховна сила предопределя обстоятелствата в нашия живот и ние пък го възхваляваме за това? Той ни подкрепя, когато сме в нужда, и Той е източникът на щастие във времето, когато се радваме. Или нашият християнски живот трябва да бъде на практика проява на едно посвещение. Да благославяме всяко удоволство и да освещаваме всяка мъка. Каквото и да не сполети живота, то трябва да го отнасяме нагоре. Това някак си ни казва апостола. Каквото и да те сполети, отнасяй го към трона на благодата. Пак казвам, не е лесно. Не е лесно, защото винаги сме провокирани да влезем в другата зона, в средната зона, в човешката зона. Защото за това се изисква, за да го правим едно постоянно упражнение. За да го правим. Изисква се постоянно да се упражняваме. Ние можем да вземем решение. Това можем поне да направим. Да вземем решение да се упражняваме постоянно. Всичко живота ни да бъде насочено към Божието присъствие. Това са упражнения за приемане с радост на Неговата воля. Това е упражнението, което правим. С всичко приемаме спрямо Неговата воля. Или тогава, когато хвалим Бога, това означава да сме радостни, или пак казвам, стъпката, която е по-голяма от тази, дори и в утеснението си да го правим, ние казваме на Бога: Твоята воля е добра за мен. Твоята воля е съвършена за мен. Твоята воля е приемлива за мен. Ти направи това за мен и аз за това се радвам. Аз за това ликувам. Радвам се и съм щастлив. А що се отнася до молитвата пък във времето на трудности, ние трябва да се стремим колкото и малко да успяваме да се спомним и да следваме една друга молитва и един друг пример за молитва. И това е един ярък пример, който трябва да стои в нашето съзнание. Молитвата на Господ Исус Христос в Гецимания. Спомняме се. Там Той страда. Там Той е в невероятна агония. Ако ние страдаме за нещо, трябва да знаем, че Той много добре знае какво е страдание. Много по-добре от нас, защото е понесъл много по-голямо страдание. Там, в Гецимания, там, на Голгота, там, на кръста, Той понесе много голямо страдание. Но преди физическата болка, Той понесе една много силна духовна, душевна агония, точно в Гецимания. Но точно там. И точно при тези трудни обстоятелства, виждаме го да се смирява и да казва: да бъде Твоята воля. Не моят. Твоята воля. Лука 22 глава, 44 стихове. Когато беше на мъка, молеше се по-усърдно и потъм остана като големи капки кръв, които капяха на земята. Тук имаме пример за една усърдна молитва във време на трудност, време на страдания. И трябва да кажем, молитвата не винаги ще примахне нещастието. Не винаги ще го примахне. Нали, ние знаем, че тогава, когато се молим, понякога преминаваме и ще преминем до край през бурята, която Бог е предвидил за нас. Не винаги ще примахне, но със сигурност трябва да знаем, че може да го промени. Защото когато сме в бурята и Господ е с нас в бурята, със сигурност знаем, че Той ще ни изведе в добрия край, независимо от обстоятелствата и от крайният друг резултат, който нашите очи виждат. Може да не се премахне, но със сигурност може да се промени. Това е примерът, който Исус оставя. Каква да бъде молитвата обаче на всеки един от нас? В нашите молитви ние трябва да насочим целия си живот нагоре, признавайки удовлетворяващата сила и върховенството на Бога. В молитвата си ние трябва да отхвърлим нашето упорито самодоволство. Гласът на нашата молитва и гласът на нашето хваление, ни казва апостола, трябва да се слеят и еднакво да утвърдят, че Божията воля е добра за нас и Божията воля е насочена към нас. Това ни казва само в един стих апостол Яков. Какво остава? Какво можем да приемем? Какво можем да направим? Можем да се опитаме да се променим и да се опитаме да го направим според указанието, което Той ни дава. На следващия път ще видим презвитерите в молитва и вярващите в молитва какво правят. Господ да ни помогне и да ни благослови. Боже, благодарим Ти за Твоето Слово, което насочва нашето внимание към отговора, който ние можем да дадем във всяко едно състояние, което и всяко едно обстоятелство, което дойде върху живота ни. Апостолът ни казва, и това знаем, че Твоят глас, защото Ти си направил така, че Неговите думи да достигнат до нас, думите на Твоето Слово. Ако страдаме, това, което можем да направим, най-правилното, което можем да направим, най-добрият път, който можем да поемем, е да се молим. Да Ти го кажем, защото това е времето на молитва. Да Ти кажем това, което ни тежи. Да Ти кажем това, за което страдаме. Да Ти кажем това, за което ни боли. Да Ти кажем това, което ни е трудно в нашия житейски път. Господи, и тогава, когато имаме призив за това, ние знаем пък, че Ти няма да останеш безучастен. Ти ще чуеш, Ти ще разбереш и Ти ще помогнеш. Ако дойде веселие и то идва в нашия живот, идват радостни моменти в живота ни, идват моменти на благополучие, идват моменти на щастие, идват неща, които да не зарадват, идват към нас подаръци. Господи, отново Твоето Слово ни казва какъв трябва да бъде нашият отговор. Славословие, хваление и благодарност. Това е правилният път, защото всичко, което имаме, е от Тебе. Всичко, което можеш да не дадеш, Ти, о Господи, ще ни го дадеш и то ще бъде добро за нас. Господи, затова помогни ни да се упражняваме, каквито и обстоятелства да дойдат в живота ни. Да стоим пред Тебе, да кажем на Тебе и да славословим Тебе, да издигаме Твоето име, за да насърчаваме и другите около нас. Помогни ни и благослови ни. Амин.